რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება იყო მთავარი თემები გიორგი კვირეკაშვილისა და ფედერიკა მოგერინის შეხვედრაზე. პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში შეხვდა. ყურადღება გამახვილდა იმ რეფორმებზე, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში უფრო სწრაფ ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. მხარეებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარებაც განიხილეს. ფედერიკა მოგერინი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ევროგაერთიანების უმაღლესი წარმომადგენლის თქმით, საქართველო იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მისი და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის შეხვედრაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა გადაიპარა. ორგანიზაციის საქმიანობა, რომელიც დღეისათვის 75 ქვეყანას აერთიანებს, მიზნად საჯარო დაწესებულების გამჭვირვალობისა და ხელისუფლების მოქალაქეების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. მაღალი დონის ღონისძიებაზე, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში გაიმართა, გიორგი კვირეკაშვილმა აღნიშნა, რომ ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა და ძლიერი დემოკრატიისთვის მებრძოლი გლობალური მოძრაობის საქმიანობაში წვლილი შეტანა საქართველოს მთავრობისთვის დიდი პატივია. საქართველო გაერთიანებას ერთი წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიაზე დებატების გახსნის დღეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველო იყო. ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე არსებულ პრობლემებზე წევრი სახელმწიფოების მეთაურებმა ისაუბრეს. თურქეთის პრეზიდენტმა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერა გამოუცხადა. რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა აღნიშნა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული სტაბილურობისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია. ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ მუშაობა მთიანი ყარაბაღის, აფხაზეთისა და სამხრეთ-ოსეთის კონფლიქტების დარეგულირების საკითხზე. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ყოველი კრიზისი, რომელსაც დღეს უყურადღებოდ დავტოვებთ, შესაძლოა ხვალ რეგიონულ ან საერთაშორისო კრიზისად გადაიქცეს, განაცხადა ერდოანმა. საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაზე ისაუბრა პოლონეთის პრეზიდენტმა. სანჯეი დუდას განცხადებით, თითქმის 10 წელია საქართველოში გაეროს წესდების მიხედვით ფუნდამენტური საზღვრების ხელშეუხებლობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის პრინციპები ირღვევა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ისაუბრა ესტონეთის პრეზიდენტმაც. მსოფლიოში სხვადასხვა რეჟიმების მიერ ძირითადი საერთაშორისო ნორმების იგნორირება ხშირად ჩვენი მხრიდან ამ დარღვევებზე არასათანადო რეაგირების გამო ხდება. ჩვენ აღარ უნდა ვიყოთ პასიური დამკვირვებლები, განაცხადა მან. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში მსოფლიო ლიდერებს აფრთხილებს, რომ ბირთვული თავდასხმის საფრთხე ამ დროისთვის ცივი ომის დასრულების შემდეგ ყველაზე მაღალ დონეზე. ამის შესახებ გენერალურმა მდივანმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე სიტყვის გამოსვლისას განაცხადა. იანვრის შემდეგ მისიამ თანამდებობაზე დანიშნიდან გუტერეში მსოფლიოში შექმნილ ვითარებაზე მოხსენებით პირველად გამოვიდა და მასში ბირთვული საფრთხე წარმოაჩინა, როგორც მთავარი საშიშროება. მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს შიშის ჩრდილის ქვეშ, რომელიც პროვოცირებულია ბირთვული და სარაკეტო გამოცდებით ჩრდილოეთ კორეის მიერ, განაცხადა გუტერეშმა. მანვე აღნიშნა, რომ თავშეუკავებელმა საუბრებმა შესაძლოა ფატალური გაუგებრობები გამოიწვიოს. მექსიკის ქალაქ პუებლა დე სარაგოსასთან გუშინ საღამოს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრე 7.1 მაგნიტუდა შეადგინა. დაღუპულია 150-ზე მეტი ადამიანი. ეპიცენტრი ქალაქიდან 59 კილომეტრში დაფიქსირდა, ხოლო სიღრმე 60 კილომეტრი შეადგინა. მექსიკოს სამოქალაქო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, მიწისძვრის შედეგად შენობები დაინგრა, რომელთა ნანგრევებში ადამიანები არიან მოყოლნი. მიწისძვრის შედეგად გაჩნდა არაერთი ხანძარი. მიწისძვრის შედეგად დაიხურა ბენიტო ხუარესის სახელობის მექსიკოს საერთაშორისო აეროპორტიც. აეროპორტის ადმინისტრაციის ცნობით, ის დახურული იქნება, სანამ სრულად არ შემოწმდება ინფრასტრუქტურა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელშიც დღეიდან წარმოგიდგენთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს, პარტიებსა და ბლოკებს, თითოეულ სუბიექტს დაეთმობა 20 წუთი ჩვენს ეთერში და გავასაუბრებით სუბიექტის წარმომადგენელს საპროგრამო საკითხებზე, იმაზე თუ რას თვლიან ისინი თვითმმართველობის ორგანოს უპირველეს ამოცანად, ასევე როგორ არიან წარმოდგენილი არჩევნებში და რა გეგმები აქვთ სხვადასხვა სფეროში, როგორ უყურებენ ამა თუ იმ სფეროს განვითარებას და ხელშეწყობას. ჩვენი სტუმარი დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს იქნება ლაშა სტურუა, პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე, ამ სუბიექტის ნომერი გახლავთ 39. 4 წუთში სტუმართან ერთად დავბრუნდები და გავაგრძელებთ ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეიდან წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ 2017 წლის თვითმართველობის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში. დრო რომ არ დავკარგო ახლა ჩვენი სტუმრისა, პირველი სტუმარი გახლავთ ლაშა სტურუა, პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე. 29 ნომრით მონაწილეობს ეს პოლიტიკური სუბიექტი არჩევნებში. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდმადლობა.
და დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ როგორ ხართ წარმოდგენილი თქვენ ამ არჩევნებში, როგორ მონაწილეობთ, რა მასშტაბით, რაღაც ინფორმაცია ბუნებრივია მაქვს მათ შორის თქვენი კანდიდატობის შესახებ და ანუ რა ტაქტიკა გაქვთ ამ თვალსაზრისით, გყავთ თუ არა სადმე ქალი კანდიდატი, აი როგორ არის ეს ამბავით?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის. გავესაუბროთ ჩვენს ამორჩეველს რადიო მსმენელებს და პირდაპირ გადავიდეთ მართლაც ასე ვთქვათ საქმეზე. რაც ახლა ქალი კანდიდატებიდან დავიწყებ, სრულიად ბუნებრივად ქავატონინო, სრულიად ბუნებრივად და არა იმის გამო, რომ როგორც მოგეხსენებათ ერთგვარი მითითება შეიძლება ესე ითქვას, არის რაღაც გარკვეულ კვოტებთან დაკავშირებით, კვოტირებასთან დაკავშირებით ქალბატონების ჩართულობასთან პოლიტიკაში და პოლიტიკურ სისტემაში. ჩვენ აბსოლუტურად ბუნებრივად მოგვიწია ასე და შეიძლება ითქვას, რომ თუ კი ეს გენდერულ ბალანს ვიტყვით, გენდერული ბალანსი დარღვეულია მამაკაცების საწინააღმდეგო ჩვენს პოლიტიკურ სიებში.
პირველი ვესტომარი ამბობს ამას.
შეიძლება, ხო, დარღვეული არის. ეს კიდე გეუბნებით, სრულიად ბუნებრივად.
რამ გამოიწვია ეს თქვენ?
არ ვიცი, რამ გამოიწვია, არ ვიცი. ზუსტად ესე კონკრეტული ანალიზი ამასთან დაკავშირებით არ გამიკეთებია, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ქალბატონების სიმრავლე ჩვენს მოძრაობაში, თუ როგორც მოიხსენება ჩვენ სულ რაღაც ერთი წელია, რაც როგორც ასეთ ოპერირებს პოლიტიკურ ასე ვთქვათ სივრცეში, წინა საპარლამენტო არჩევნების წინ და
ოპოზიციის ჩვენთანაც,
და დიახლა თქვენთანაც ვიყავით ჩვენ სტუმრად. და აი ასე მოხდა, რომ აი ესეთი აქტიური ქალბატონები ჩართულობის თვალსაზრისით ჩვენ პოლიტიკურ მოძრაობაში ჩაერთვნენ და მე ამითი სრულიად, რა ვიცი, ყოველგვარი უშნო თანდაბლობის გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ ვამაყობ. ეს ძალიან კარგი, ასე რომ თუ პროცენტულად ვიტყვით, დაახლოებით 60-40-ა ჩვენი
პარტიის. ეს მოძრაობაში ამარჩევნებში როგორ?
არჩევნებში ზუსტად კანდიდატების შესაბამისად ასე ყოს წარმოდგენილი, ბუნებრივია კანდიდატებს ვარჩევ ჩვენი პოლიტიკური თანამოაზრეებისგან და შესაბამისად მაგალითად იგივე თბილისის საკრებულოს 50-კაციან სიაში კიდე როგორც გითხარით 60% უფრო მეტი 62% არის ქალბატონების წარმომადგენლობა. მათ შორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები 25-ე მაჟორიტარ ოლქში დავასახელეთ ჩვენ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და შესაბამისად აქაც უმრავლესობას ქალბატონები წარმოადგენენ. რა შეეხება იგივე საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ჩვენ ქალბატონი ნანა ხომასურიძე ყავს დასახელებული ასევე ქალბატონი და ასე არის ჩვენი პოლიტიკური ასე ვთქვათ სისტემა დალაგებული ამ თვალსაზრისით. დალაგდა კიდე გეუბნებით სრულიად ბუნებრივად.
კი, ბევრი მოგიწონებთ ამას.
ალბათ.
და კარგია რომ ეს ბუნებრივად მოხდათ. რას თulit თქვენ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს უპირველეს ამოცანად? რადგან ბრძანეთ რომ ისე ფართოდ ხართ წარმოდგენილი კანდიდატების თვალსაზრისით, იქ სადაც წარმოდგენილი ყავთ კანდიდატები, ბუნებრივია ყველა ოლქზე და ოლქის სპეციფიკურ საჭიროებაზე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მაინც.
მოგახსენებთ, ჩვენ ესე გეტყვით, რომ ჩვენ ერთობლივად ამ 25-ე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან ერთად და პლუს ამას სპეციალისტთა ჯგუფთან ერთად. ეს ამ სპეციალისტთა ჯგუფს დავასახელებ, უბრალოდ არა გვარებს დასახელებს, რა თქმა უნდა, არაბეთ სპეციალობების მიხედვით. აქ არიან როგორც იურისტები, ეკონომისტები, ფინანსისტები და ასე შემდეგ. ჩვენ შევქმნით ეგრეთ წოდებული 21 პუნქტიანი, ახლა ზოგს 4 პუნქტიანი აქვს შეთავაზება, ну, მესიჯურად ალბათ ესეც ჯობია, მაგრამ სუფთა პროგრამული თვალსაზრისი ჩვენ შევქმნით 21 პუნქტიანი საარჩევნო პროგრამა, რომელიც ორიენტირებული იქნება მომავალ 4 წელზე. გარკვეული კრიტიკა ამ პროგრამას მოყვა და მე მომწონს ეს ამბავი. სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან, მათ შორის ჟურნალისტებისგან, მათ შორის საზოგადოებისგან და მე ეს ამბავი მომწონს, ძალიან კარგია რომ კრიტიკა მოყვა და ამ კრიტიკის საფუძველზე ჩვენ გარკვეული კორექციები შევიტანეთ ამ პროგრამაში, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთი ადამიანი კიდე ლაშა იყოს, კიდაც ჯგუფი იყოს, თუნდაც ადამიანთა ჯგუფი იყოს აბსოლუტურად მართალი და აბსოლუტურად ჭეშმარიტებაზე ქონდეს პრეტენზია. ბუნებრივია ჩვენ მათ შორის სოციალური ქსელების მეშვეობით ვიკონტაქტეთ საზოგადოებასთან და მივიღეთ შესაბამისი კონსულტაციები, შესაბამისი დასკვნები, სპეციალისტები ჩვენც გვყავს რა თქმა უნდა პარტიაში, მაგრამ მაგრამ სულ ამას ამბობ რომ არც ერთი პარტია არ არსებობს ჩემი აზრით დედამიწის ზურგზე, მათ შორის საქართველოში, მათ შორის სახელმწიფო და ჩვენზე ძლიერი პარტიები, რომლებსაც სულ ყოველთვის ამბობთ ხოლმე იმას, რომ სრულად შეუძლია პრეტენზია განაცხადოს იმაზე, რომ მას აქვს ყველა სფეროში ყველაზე საუკეთესო კადრი, ყავს უბრალოდ აქვს კი არა, ყავს საუკეთესო კადრი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში ის ოქროს მარცვლები, რომლებიც გაბნეულია ადამიანების სახით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები შეიძლება სულაც არ იყოს ჩვენი პარტიის წევრები და სულაც არ იყვნენ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სისტემით დაინტერესებული და პოლიტიკური აქტივობით, მაგრამ როგორც ქვეყნის მოქალაქეები, პასუხისმგებლობიანი ქვეყნის მოქალაქეები, ისინი გრძნობენ გარკვეულ პასუხისმგებლობას და ისინი თავის რეკომენდაციებს იძლევიან და ჩვენ ამ რეკომენდაციებს ვითვალისწინებთ. რაც შეეხება მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატების დასახელებასაც, პრინციპად ჩვენ ზუსტად ეს შევარჩიეთ. ჩვენ კი არ დავასახელეთ და წარუდგინეთ.
ეს მინდოდა მეკითხა რა სისტემით არჩიეთ.
დიახ, ამორჩევლებს მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატ. არამედ ჩვენ ვიარეთ კარდაკარდა აღმოვაჩინეთ, რა თქმა უნდა, ახლა ვერ ვიტყვით რომ პირობითად ავიღოთ მაგალითად დიღომი. პირობითად ვამბობ, რა თქმა უნდა, დიღომში ახლა ვერ ვიტყვით რომ მთელი დიღომი შემოვიარეთ, მაგრამ დიღმის რაღაც ნაწილი რომ მოიცავით მაგალითად, ხო, იქ გამოიკვეთა ერთი აქტიური ქალბატონი, ქალბატონი მარინე ჩარჩო, რომელიც სხვათა შორის არის დევნილი, სულაც არის ესე ეგრეთ წოდებულად კარენოი დიღმელი, ხო, სიტყვაზე, მაგრამ
არის ძირძველი, ხო, კი ბატონო,
ძირძველი დიღმელი, თუმცა დიღმის ა პრობლემატიკაზე დაინტერესებული, საინტერესოთ მოაზროვნე.
ანუ არჩევნებისთვის იპოვნეთ ეს წვირი.
არა, ეს ქალბატონი მარინე დიდი ხანია ჩვენთან ჩართულია, მაგრამ ის უბრალოდ დიღომში ცხოვრობს
და
შესაბამისად ეს მივყევით, ასე რომ აი ამ განაწილების თვალსაზრისით, ხო, გულისხმობ, ჩვენი პრინციპი არის ყო რომ უბრალოდ ვიღაცა კონკრეტული პირისთვის, ჩვენი თანამოაზრისთვის, თანამებრძოლისთვის მოგვეკიდა ხელი და მეგვეყანა ამორჩეულთან და გვეთქვა რომ აირჩიეთ ეს ადამიანი. ჩვენ ვეკითხებით ადამიანებს ვინ გინდათ რომ თქვენი წარმომადგენელი იყოს თბილისის საკრებულოში? ვინ დაიცავს თქვენი აზრი და არა ჩვენი აზრით თქვენს უფლებებს ამ შემთხვევაში, ყველა სახის უფლება ითვლება ამ შემთხვევაში, თბილისის საკრებულოში ვინ წარმოადგენს? მე ძალიან მოხარული ვარ ქალბატონინო იმით, რომ საზოგადოებამ ნერნელა დაიწყო გარჩევა, რას ნიშნავს თბილისის საკრებულოს დეპუტატ ის ფუნქცია, მოვალეობა, ესე იგი კომპეტენცია და რას ნიშნავს მაგალითად პარლამენტის არჩევნებში მონაწილე დეპუტატების კანდიდატის მოხარული ვარ ამით, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც პარლამენტის დეპუტატების კანდიდატები ხრეშის დაყრას ან ლიფტის ამუშავებას პირდებოდნენ თავის მაჟორიტარულ ოლქში. ამორჩილეს მე ადრესს ვახსენე, ის ადამიანები პირდაპირ ვიტყვი იყვნენ აბსოლუტური თაღლითები, იმიტომ რომ მათ კომპეტენციაში ეს არ შედის. და არა, დაიწყო ამორჩილმა მიხვედრა იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატს ეს არ უნდა უთხოვოდა, უნდა უთხოვოდა კაი კანონების შექმნა იქ, სადაც წავა, თუკი წავა, რა თქმა უნდა, და დობა გამოეცხადება და საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატის და ზოგადად მე უკვე საკრებულოს დეპუტატის ფუნქცია მოვალეობებში სწორედაც რომ ადგილობრივი მართლობის წარმომადგენლებსთან მემართებაში შეიძლება ზუსტად აი ესეთი საყოფაცხოვრებო, სამეურნეო და ინფრასტრუქტურული პროექტებზე ვილაპარაკოთ.
დრო არ გწყალობს არასდროს, ასე დრო მიდის და მინდა რომ რაღაცნაირად ყველა სფეროს შევეხოთ და მოგცეთ ამის საშუალება. მინიმუმ ორი ტრადიციის დარღვევაზე ილაპარაკეს თქვენ ახლა, ერთი რაც შეეხება და გენდერულ ბალანსს და მეორე კანდიდატის შერჩევის პრინციპს და გადავიდეთ მოდით სფეროებზე. ეკონომიკით დავიწყებ. თქვენი აზრით რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ეკონომიკური პროცესების გასაქტიურებლად, იგივე სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, რისი გაკეთება შეუძლია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს?
კი ბატონო, სხვათა შორის ესე ვიტყოდი, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ზოგადად ფუნქციონალური დატვირთვა ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ არის ძალიან დაკნინებული და მათ შორის თბილისი და რეგიონებზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. ერთ მნიშვნელოვნად ახლა კოდექსებს თუ წაიკითხავ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, კი წერია იქ, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ასე ვთქვათ დიდი კომპეტენცია, მაგრამ რეალურად ხო არის ან მაინც ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ჩამოკიდებული. აი ეს პირველი რაც უნდა გადატრიალდეს, ასე ვთქვა, ჩვენ ვეძახით ხოლმე პირამიდის გადატრიალებას, მაგრამ უნდა გადატრიალდეს აუცილებლად და ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორც არის განვითარებული ევროპულ სახელმწიფოებში, რაზეც დგას რეალურად სახელმწიფოები, ხო, ცენტრალური ხელისუფლებები უბრალოდ ასე ვთქვა დანამატებს ვითარიან, ხო, რეალურად და განსაზღვრავენ ზოგადად სახელმწიფოს პოლიტიკას. ადგილობრივი თვითმმართველობაში რაც შეეხება ეკონომიკურ სფეროს მხარეთ, ახლა თქვენმე რა თქმა უნდა, ეს აი უკვე იმდენად ბანალური გახდა, რომ უმუშევრობა თავისთავად ხალდია, შესაბამისად სამუშაო ადგილების შექმნა და ასე შემდეგ, რომ ალბათ ჩვენი სხვისი პროგრამები ძალიან დიდად ერთმანეთისგან განსხვავებული არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა ამბობს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესს უნდა შეეწყოს ხელი და ახლა მთავარია როგორ უნდა შეეწყოს ეს ხელი
და კომპეტენციაში რა
კომპეტენცია, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, ესა ორგანოებს რა შეუძლიათ, მაგალითად იგივე გამგეობებს ან თუნდაც იგივე საკრებულოს რა შეუძლიათ, მაგალითად მიიღონ ერთგვარი დადგენილებები თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მაგალითად ადრე მოგეხსენებათ, ახლა ხანდახან ამბობენ ხოლმე, რომ რაღაცას რომ ამბობ, ვიღაცას უკვე ნათქვამია. ეგ რა თქმა უნდა ესე იქნება, ბუნებრივია, ახლა იმიტომ რომ ეს ცნობილი ფრაზა არსებობს, ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული ძველია. მათ შორის პოლიტიკურ სისტემაში და თუნდაც ამ ჩვენ 25 წლიან პერიოდში რა ბუნებრივი არის, რომ ვიღაცას ნათელი და კარგი იდეები ექნებოდა და ჩვენ თუ გავიმეორებთ, ჩემი აზრით ამაში ცუდი არაფერია, პირიქით, თუ კი რამე კარგი ვინმე თქვა, ეს უნდა გავიმეოროთ და ფორმირება მოახდინოთ ამ ყველაფერს და იდეის ფორმირება მოახდინოთ, უკვე მატერიალიზაცია მოახდინოთ ამ იდეის, ხო? მაგალითად იგივე ადრე არის გიორგი თარგამაძე, თქვენი კოლეგა, იყო ქრისტიან დემოკრატ, მან წარმოაყენა მაშინ, როგორც გახსოვთ, თვითმმართველობის არჩევნებზე ეგრეთ წოდებული ბიზნეს ინკუბატორების შექმნის პრინციპი, ხო? სიტყვაზე. ახლა მაშინ შეიძლება ცოტა პოპულისტურადაც ჟღერდა ეს ამბავი და ყოველ შემთხვევაში კარგად ვერ მიიტანეს უბრალოდ მათ ამორჩილამდე ეს ამბავი, მაგრამ რეალურად იგივე ევროპული გამოცდილება რო გავითვალისწინოთ, ხო, ახლა გიორგი განათლებული კაცია და მას ქონდა ეს ინფორმაცია და შემდგომ, მაგრამ კარგად მიტანავს ეს ბიზნეს ინკუბატორი რას ნიშნავს? ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ ვართ ხო სოციალისტები, ასე ვთქვათ, კომუნისტური რაღაცა, ზრო პატრონი.
ჩვენ შემდეგ ზუსტად
დიახ, პატრონისტული ეკონომიკის მომხრეები, ჩვენ საბაზრო ეკონომიკის მომხრეები, მაგრამ ხელი შეწყვა პირველი ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ ვამბობთ ჩვენ ესეთი ველური საბაზრო ეკონომიკა დღევანდელ პირობებში ჩემი აზრით აბსოლუტურად არაფრის მომცემია, იმიტომ რომ ველურ საბაზრო ეკონომიკაში ზუსტად ის ველური კანონები, ჯუნგლის კანონი მოქმედებს, სადაც ძლიერი იმარჯებს, ხო ასე?
ეს ეკონომიკას რაც შეხება, დრო გრჩება, ცოტა 9 წუთიც აღარ დარჩა და კიდევ მინდა ვილაპარაკოთ რაღაცებზე. ეკონომიკას რაც შეხება, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შეუძლია აქტიური იყოს ეკონომიკურ პროცესებში ჩაერთოს ამა თუ იმ ბიზნესის სახით. მაგრამ რაც შეხება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, როგორ იქნებოდა საბიუჯეტო პრიორიტეტები და ერთი დაუცველებისთვის და ასევე ჯანდაცვის განათლების კუთხით.
კი ბატონო.
და სოციალურად დაუცველების დახმარების კუთხით მინდა რომ ბრძანა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ახლა ამაზეც ვისაც არ ეზარება, ყველა საუბრობს, რომ
ეს
სოციალური, ხო, სოციალური თვითონ სისტემა არის აბსოლუტურად უსამართლოდ მოწყობილი და მათ შორის იმ გაუქმებები ამ სოციალური დახმარებების და ასე შემდგომ, მაგრამ ჩვენთვის ახლა რა თქმა უნდა, თქვენ სწორად და კარგად დასვით, კომპეტენტურად შეკითხა. ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ იყვნენ ეკონომიკურად აქტიური ადამიანები, ხო, მოქალაქეები, არ შეუძლიათ იმის გამო, რომ არ აქვთ მათ ფიზიკური შესაძლებლობები, უბრალოდ ფიზიკური შესაძლებლობები არ აქვთ ამისი, ან თავისთავად ხადია, ესე იგი, მათი გონებრივი რესურსი და უშათ ვერ წდება ამ, ხო, ეს ცალკე კატეგორია და ამათთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა სახელმწიფო პირველი მოვალეობა, რაკიღა ამ ქვეყანაში დაიბადა, რაკიღა ამ ქვეყნის მოქალაქე არის, ბუნებრივია უნდა ზრუნავდეს მათზე და თავისთავად ხადია სოციალური აი ეს პაკეტი რაც არის ხოლმე, ხო, შემუშავებული და უშათ ახლა იქ რამდენად სამართლიანი კიდევ ისეთი სათვლელი თემაა, მაგრამ სოციალური პაკეტი უნდა რა თქმა უნდა შენარჩუნდეს და პირიქით გაიზარდოს კიდეც რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ სოციალური პოლიტიკა იმისკენ კი არ უნდა იყოს მიმართული, რომ ადამიანებს ვეხმარებოდეთ, არამედ სოციალური პოლიტიკა იმისკენ უნდა იყოს მათ შორის მიმართული, რომ ეკონომიკური, ესე იგი, გადაჭაჭული უნდა იყოს, არ შეიძლება ამოგლეჯილად კონტექსტიდან ამოგლეჯილად ვისაუბროთ ამა თუ იმ საკითხზე, ხო? ესე იგი, ეკონომიკის განვითარება განაპირობებს სოციალური პოლიტიკის განვითარებასაც და ხელშეწყობასაც. ესე იგი, თუ კი ჩვენ კონკრეტულ ადამიანებს მოგეხსენებათ, ეხლა ჩვენ ამ ქალაქში ცხოვრობთ ყველა და მოგეხსენებათ, რომ ზოგი ადამიანი სამსახურიც კი რო შესთავაზო, შეიძლება ახლა ისეთი არა, როგორც ალბათ სასურველი იქნებოდა, იმ სოციალური შემწეობის მოხსნის შიშით ხშირ შემთხვევაში სამსახურს ერიდება და ეკონომიკურ აქტივობას ერიდება. გესმით, ხო? ასე რომ აქ რაღაც გარანტირებული, ჩვენ გვინდა შევქმნათ სახელმწიფო ზოგადად და ქვეყანა, სადაც ადამიანები სახელმწიფოზე კი არ იქნებიან დამოკიდებული, არამედ პირიქით სახელმწიფო იქნება ადამიანებზე დამოკიდებული, სახელმწიფო სიძლიერეზე. ამიტომ ეს სოციალური პაკეტები გადასახედი არის ამ თვალსაზრისით, გასაკეთებელია ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სეგრეგაცია ამ თვალსაზრისით, რომ კონკრეტული ადამიანები, რომლებსაც მართლა რეალურად არ შეუძლიათ, რომ რაღაცა გარკვეული წვდომა ქონდეს სიტყვაზე, რაღაცა ეკონომიკურ აქტიურ პროცესებთან, ბუნებრივია ეს ადამიანები უნდა იყვნენ დაცული ამ თვალსაზრისით. მაგრამ ძირითადი მასა, აი ეს რასაც ჩვენ ეგრეთ წოდებულ საშუალო ფენას ვეძახით, უნდა შევქმნათ ეს საშუალო ფენა, რომ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დახმარება შეძლოთ. ოღონდ ხელისუფლებებმა არ გამოიყენონ ხოლმე მე ეს მომენტი, იგივე ყველა წინა არჩევნების დროს, რომ მე შენ მოგიმა დებატებდა ან თუნდაც წინასაარჩევნო დანაპირებების დროს, რომელიც ძალიან პოპულისტურია, ხო პენსიასა გაგიზდი ამდენზე
იმას. პოპულიზმის გარეშე არ არის.
არა, ეს თავისთავად ცხადია, ხა პოლიტიკა თავისთავად შეიცავს პოპულიზმს და ამაში ცუდი არაფერია. უბრალოდ მე გითხარი წეგან წეს რა ქვია დავთვალეთ მეთქი ეს ყველაფერი და 4 წლის განმავლობაში დაახლოებით გეუბნებით, ახლა მრგვალ ციფრს გეუბნებით, დაახლოებით 3 მილიარდ ნახევრიანი ბიუჯეტი ექნება თბილისს მაგალითად, ხო? მე ვარ თბილისის მერობის კანდიდატი, როგორც მოიხსენებათ. მე დავდივარ ახლა ამორჩეულთან და ხვდები. ხშირ შემთხვევაში რაღაც ისეთებს მეკითხები, რომელიც ამ 3 მილიონ ნახევარში ვერ ჯდება. მეკითხები კი არა, მთხოვენ. მაგალითად თქვენ რო გახდებით, ამას გაგიკეთებ. ვერ ჯდება, ქაბატონინო. მე რო უთხარ რო გაგიკეთებთ მეთქი, ხო? აი აშკარად პირდაპირ ეგრე თავშივე ვიცი რომ ვატყუებ, ხო? ამიტომ ვეუბნები 3 მილიარდ ნახევარში დენჯდება იმდეს გაგიკეთებთ. ეხლა თუ ეს 3 მილიარდ ნახევარი რიანი ბიუჯეტი გაიზრდება და გახდება პირობითად ღმერთმახნას და ჩვენ ვქნათ და სულ ყველა მერთად ხართ 7 მილიარდი. რა თქმა უნდა დამატებით შეიძლება
ყველა ფერზე. ინფრასტრუქტურაზე გთხოვენ?
კი ბატონო. აი ხო გეუბნებით, ძირითად შემთხვევაში
კი მომარაგება ასე.
კი ბატონო, ძირითად შემთხვევაში ქავატონინო რომ წარმოვიდგინოთ, აი მაგალითად, მკვეთრად განსხვავებული რაიონები რო წარმოვიდგინოთ. მაგალითად, ვაკე, პირობითად რო ავიღოთ და მაგალითად გდანი. არ მუხიან, რა მნიშვნელობა, ხო? ძირითადად შემთხვევაში ადგილობრივი მე იმიტომ
კმაყოფილი იქნებ ტრანსპორტის მეაბად სულ 4 წუთი გაქვს
ჩება და ეკოლოგიაც მინდა. ძირითადად შემთხვევაში ეს ტრანსპორტთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა გეტყვით, გვაქვს პროგრამაში მათ შორის ჩადებული ამ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების კონკრეტული გეგმა, რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაძლევს ფორმატი რომ დეტალურად ვისაუბროთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენს პროგრამაში ამაზეც არის გამოხილებული ყურადღება. რატო ამბობდი ამას? ძირითადად შემთხვევაში ერთი და იგივე პრობლემატიკა თქვენ წარმოიდგინეთ მიუხედავად იმისა რომ იქ შეიძლება იდეაში სხვა უნდა იყოს და სხვა ყველა ამორჩეველს აქვს ერთი და იგივე მოთხოვნილება და მე კმაყოფილებით იმიტომ აღნიშნე რომ ამორჩეველი აღარ ითხოვს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და მე ეს მადლობა მინდა აი ამ პოლიტიკური ზრდისთვის გადაუხადო ამორჩეველს პირველ რიგში აღარ ითხოვს ამორჩეველი მომეცი რამე ამორჩეველი ითხოვს მასწავლე თევზის დაჭერა უფრო სწორედ მასწავლე თევზის თევზის მიცემას აღარ ითხოვს ესე იგი ადამიანს
ანკეს მაინც ითხოვს
კი ბატონო აი ეს საშუალებებს ითხოვს და ჩემი აზრით სახელმწიფოს უპირველესი მოვალეობა იქნება რომ შექმნას ეს პირობა
სატრანსპორტო პოლიტიკა და რა არის საკ პრინციპულად როგორ შეიძლება რომ ეს შეიცვალოს უკეთესობისკენ და ეკოლოგიურ უმწავეს ეკოლოგიურ პრობლემად რას თვლით როგორ გადაჭრიდით მას უსამართლოა მაგრამ 3 წუთი ყარჩება
მას რა ვქნათ არა უშავს შევეცდები მაქსიმალურად ლაკონური ვიყო რაც შეეხება სატრანსპორტოს აკა არის უმარტივესი ამბავი ბატონი შალვა ობგაიძე ახლა დღეს ქართულ აუცილებლად წარადგინა მაგრამ ბატონი შალვა ობგაიძე მე ხო ვაკვირდები როგორ დაინტერესებული პირი მაგალითად მოქმედი საკრებულოს ასე ვთქვათ მოქმედებას ასე ვთქვათ მუშაობას ხო და რა პრიორიტეტებია ბატონი შალვა ობგაიძე მილიონჯერ წარადგინა მაგალითად სატრანსპორტო საკითხების მოწესრიგების
ხო მეორე პოლიტიკოს ახსენებთ ხო თქვენ
კი ბატონო მე იმიტომ გეუბნებით ეს ჩემთვის არ არის დამაკნინებელი კი ბატონო პირიქით კიდე გეუბნებით პირიქით თუ კი კარგს ამბობს ვინმე რამეს და შესაძლებლობა მიეცემა ბრაზილია
ხო და ის ფაქტს უდა წარადგინან
წარადგინა ეს პროექტები და არსეობს ეს პროექტები და ეს პროექტები ხა ვერ ვიტყვი კოპირებული რა თქმა უნდა მაგრამ გარკვეული იდეების დონეზე ესენი რა ქვია ჩვენს პროგრამაში ჩვენ ჩავდეთ მე მაგითომ თქვი წეღან ნებისმიერ აი ოქროს მასაძიებელი აპარატი რო არის ჩვენ ვეძებთ ამისთანა იდეებს საზოგადოებაში მათ შორის პოლიტიკოსებში და არ გვცხენია თუ რომელიმე პოლიტიკოსის ასე ვთქვათ კარგი იდეას რომელიც ქვეყანას და ქალაქს ამ შემთხვევაში წაადგება გავიმეორებთ და თუ კი ჩვენ მოგვეცემა რეალური შესაძლებლობა მოვიდეთ და რეალური ბერკეტები ქონდეს ხელში, რახან სხვა გუნდის წევრმა თქვა და არ გავაკეთო თუკი კარგია, ეს იქნება, ეს არის ის მარაზმი, რომელშიც ვცხოვრობ დღეს.
მესამე ტრადიციის დარღვევას ლაპარაკობ. და ეკოლოგიაზე მინდა კითხოთ, ყველაზე მწვავე ეკოლოგიური პრობლემა რა არის? რადგან მერობის თბილისის მერობის კანდიდატი ბრძანდებით თბილისისთვის ბრძანეთება.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, თავისთავად ცხადია, ეს არის ეს უკანონოს არ დავარქმევდი, იმიტომ რომ ყველაფერი კანონით არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
ზოგჯერ უკანონოც არის.
ნუ ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი მომენტებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე პრავდება ხო, ასე ვთქვა, ასტორები ხო ამ ყველაფერს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის აი ის აღვირახსნილი მშენებლობების ბუმი. მე მშენებლობების მოწინააღმდეგე როგორ შეიძლება ვიყო, მათ შორის როგორც ბიზნესის თავისთავად ცხადია, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რაც და უშოთ მე იგივე ეს რეკრეაციული ზონების ხარჯზე და ასე შემდეგ, რომელიც ჩვენი ფილტვებია პირდაპირ ქალაქის ფილტვებია და თბილისი ყოველთვის იყო ამითი ცნობილი ქალაქი, ხო, ამ შემთხვევაში და ევროპისკენ და ევროპული ქალაქი თუ გინდა მართლა ვაქცია თბილისი სიმწვანეში რომ ჩავფლათ პირიქით. ამის მაგალითად აგერ რამოდენიმე დღის წინ ქაბატონ ინო ჩხობაძის ინიციატივით ყოფ ყოფილი გარემოს მინისტრის და ფაინთა მოძრაობის ლიდერის ინიციატივით ამას წინა აი სულ რამოდენიმე დღე არის გასული მტკვრის ასე ვთქვათ სანაპიროზე ერთ-ერთი არის ესეთი ფონჯალაში წყის ჭალები ერთ-ერთი უნიკალური ადგილი არის მაგალითად ჩვენ უბრალოდ ჩავერთეთ აქციაში მათი ინიციატივა იყო ჩვენ უბრალოდ ჩავერთეთ აქციაში და დავასუფთავეთ ეს ამბავი და იქ არის ულამაზესი ხო შეიძლება არც გაგიგონიათ მეც პირველად ნახე და ულამაზესი ადგილი არის მართლაც აი ეს სარეკრეაციო ზონის მოსაწყობად და ის და სამწუხარო დღეს გადაქცეულია სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ნაგავ საყრელად რამოდენიმე ნაგვის მანქანამ გაიტანა ის ნაგავი რაც ჩვენ მოვაგროვეთ და გული დამეწვა და მე ქავატონინოსთან აი იმიტომ გეუბნებთ ყველასთან კონტაქტზე ვარ ჩვენ და ქავატონინოს ინიციატივით რა იდეა აქვს ასეთი და ყოფილ ესა მოქმედ მერსაც შეესთავაზა თუმცა ერთ ყურში შეუშეს და მეორეში გაატარეს აი ამ ტერიტორიის ახალგაზრდული სარეკრეაციო და არა მხოლოდ ახალგაზრდული ზოგადად სარეკრეაციო ზონის დასასვენებელ ტყე პარკად გადაქცევა რომელიც ის ჭალები თავისით იზრდება არ ჭირდება ბევრი იქ მილიონი ხის დარგვა და რაღაცე ისედაც იზრდება უბრალოდ ხელის შეწყობა ჭირდება ამ ყველაფერს და აუცილებლად შევესწებით რომ რა თქმა უნდა ეს იდეებიც რა თქმა უნდა და ერთ სიტყვი უბრალოდ ვიცი რომ ძალიან ცოტა დრო გაქვს ერთ სიტყვი დღესაც არსებობს ესეთი სისტემა ასე რომ ვთქვათ მაგრამ ჩვენ მართლა და რეალურად რომ საზოგადოებრივი დარბაზი შევქნათ ერთგვარი არა გამგებლების დონეზე მაგალითად მე თუ ვიქნები ესა ქალაქის მერი გამგებლების ინფორმაციას კი არ დავეყნა ხოლმე არა იმიტომ რომ ნდობა არა მაქვს არამედ ზოგადად ჩინოვნიკური აზროვნება არის ეს რომ აი რაღაცა ხელმძღვანელთან მიმართება შეიძლება რაღაცები ჩვენ გვეყოლება აუცილებლად 25 კაციანი მაჟორიტარული ოლქების მიხედვით 25 კაციანი საბჭო რომელთანაც სრულად იმაზე საზოგადოებრივ საწესებზე რომელთან კონსულტაციების შედეგად ვიმოქმედებთ ზუსტი ინფორმაცია გვექნება რა სად არის პრობლემა
ძალიან დიდი მადლობა დარწმუნებულია ბევრ სიტყვით კიდევ ამოიწურა დრო და ცოტა გადავაჭარბეთ კიდეც ლაშა სტურუა პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ნომერი 39 გახლავთ ამ სუბიექტის საარჩევნო ნომერი დიდი მადლობა
სტუმრობისთვის დიდი მადლობა
სვენელს კი ვეტყვი რომ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ კიდევ ერთ სუბიექტს წარმოდგენთ დღეს ჩვენ
საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება იყო მთავარი თემები გიორგი კვირიკაშვილის და ფედერიკა მოგერინის შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში შეხვდა ყურადღება გამახვილდა იმ რეფორმებზე რომელიც საქართველოს ევროკავშირში უფრო სწრაფ ინტეგრაციას შეუწყობს ხალხის მხარეებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარებაც განიხილეს ფედერიკა მოგერინიმ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ორიენტაციადმი ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ევროგაერთიანების უმაღლესი წარმომადგენლის თქმით საქართველო იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მისი და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსის შეხვედრაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა გადაიბარა ორგანიზაციის საქმიანობა, რომელიც დღეისათვის 75 ქვეყანას აერთიანებს მიზნად საჯარო დაწესებულების გამჭვირვალობისა და ხელისუფლების მოქალაქეების წინაშე ანგარიშ ვალდებულების გაძლიერებას ისახავს მიზნად მაღალი დონის ღონისძიებას, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში გაიმართა. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა და ძლიერი დემოკრატიისთვის მებრძოლი გლობალური მოძრაობის საქმიანობაში წვლილი შეტანა საქართველოს მთავრობისთვის დიდი პატივია საქართველოს გაერთიანებას ერთი წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. მექსიკის ქალაქ პუებლა დე სარაგოსასთან გუშინ საღამოს ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრე 7.1 მაგნიტუდა შეადგინა. დაღუპულია 150-ზე მეტი ადამიანი. ეპიცენტრი ქალაქიდან 59 კილომეტრში დაფიქსირდა, ხოლო სიღრმე 60 კილომეტრი შეადგინა. მეხიკოს სამოქალაქო საქმეთა მინისტრის ცნობით, მიწისძვრის შედეგად შენობები დაინგრა, რომელთა ნანგრევებში ადამიანები არიან მოყოლილნი. მისივე ცნობით, ნანგრევის შედეგად გაჩნდა ხანძარიც. მიწისძვრის შედეგად დაიხურა ბენიტო ხუარესის სახელობის მეხიკოს საერთაშორისო აეროპორტიც, აეროპორტის ადმინისტრაციის ცნობით, დახურული იქნება მანამ სანამ სრულად არ შემოწმდება ინფრასტრუქტურა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10:10 და 34 წუთი სრულდება საქართველოსში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელიც დღეიდან, ასე ვთქვათ, საარჩევნო რეჟიმში გადავიდა. ვგულისხმობ იმას, რომ დღეიდან წარმოგიდგენთ 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს, პოლიტიკურ პარტიებსა და ბლოკებს, მათი წარმომადგენელი, მათ მიერ შერჩეული წარმომადგენელი ილაპარაკებს საპროგრამო საკითხებზე, პრიორიტეტებზე, რომლებსაც ხედავენ ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობასა და კომპეტენციაში. ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება თამაზ ჯაფოშვილი, შრომელთა სოციალისტური პარტიის ნომერი 15 გახლავთ ამ სუბიექტის რიგითი ნომერი, თავმჯდომარე ამ პარტიისა, და მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს თანაბარ დროს ვუთმობთ თავიანთი შეხედულებების და პროგრამის წარმოსადგენად, რომ მიაწოდონ ჩვენს მსმენელებს თავით პოტენციურ ამომრჩეველს, სათუ გნებავთ ოპონენტების ამომრჩევას. ასე რომ დაგველოდეთ ახლა მუსიკა ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეიდან წარმოგიდგენთ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს, პარტიებსა და ბლოკებს. და ვიდრე წარმოგიდგენდეთ ამ ჩვენი გაცემის ამ ნაწილის სტუმარს და მისი დრო ვიდრე დაიწყებოდეს, გეტყვით, რომ ამ ფორმატში ჩვენ ვარღვევთ იმ ტრადიციას, დროებით წყვეთ მსმენელთა ზარების მიღებას, ისევ იმის უზრუნველყოფისთვის, რომ ყველა სუბიექტს ჰქონდეს თანაბარი პირობა, თანაბარი დრო ილაპარაკოს მისი აზრით მნიშვნელოვან პრიორიტეტულ საკითხებზე, რისი თქმაც სურს მას ამომრჩევლისთვის, პოტენციური ამომრჩევლისთვის და ჩვენი მსმენელებისთვის ზოგადად. ასე რომ ამისთვის ბოდიშს გიხდით, თუ ეს მიჩვეული ბრძანდებით და თქვენთვის დისკომფორტია, თუმცა შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ ფეისბუქის საშუალებით. დილის საუბრები მოძებნეთ ფეისბუქზე, ვისაც გაქვთ ამის საშუალება, და შეგვეხმიანეთ იქ. შეგიძლიათ კვლავაც ჩვეულებრივ მუდამ გამოხატოთ თქვენი აზრი, გაგვიზიაროთ. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარს, თამაზ ჯაფოშვილი, შრომელთა სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, 15 გახლავთ ნომერი, საარჩევნო ნომერი ამ სუბიექტისა. ბატონო თამაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო.
ანუ თამაზ, თავდაპირველად როგორც ყველას თქვენს კითხავთ, როგორც წინა სტუმარს, რა მასშტაბით, რა პრინციპით ხართ წარმოდგენილი, რა პრინციპით მონაწილეობს თქვენი პოლიტიკური ძალა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში? მაჟორიტარები გყავთ, მერობის კანდიდატები, აი ამ კუთხით გეკითხებით. და ქალების შესახებ მაინტერესებს სტატისტიკა თქვენს პოლიტიკურ ძალას.
მოგახსენებთ, ნამდვილად ნორმალური და ჩამოყალიბებული საკითხია. ფულის წირი, ფულის შემოსავალი გვაქვს ჩვენ საწევროებზე, ვართ ძირითადად და რაიონებში, სოფლის რაიონებში ვერ გავედით. პარტიული სია ვერ წარმოადგენთ, მაჟორიტარები ვერ წარმოადგენთ. ჩვენ მონაწილეობთ თბილისის მასშტაბით. მაჟორიტარიც ყავს და პარტიული სიაც გვაქვს წარდგენილი. ახლა პარტიებს, რომელსაც თანხა თავისთავად ხადია მოცულია მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ჩვენ წანაც ვთქვი, რომ საწევროებზე ვართ და ფული სადამდეც გაქვთ და თანხა თბილისის მასშტაბით მონაწილეობთ არჩევნებში.
ანუ თამაზ, აი რადგან გადაწყვიტეთ მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ბუნებრივია გაქვთ რაღაცა გამოკვეთილი პოზიცია იმაზე, რატომ დაინახეთ ამის საჭიროება თქვენი პოლიტიკური სუბიექტის ჩართვის ამ არჩევნებში, ყველა პარტია გამარჯვებისთვის იბრძვის, რას თვლით უპირველეს ამოცანად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსი?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიას აქვს ამბიციები, თავის ამბიციები, რომ გაიმარჯოს. ახლა ზოგი უკვე იცის, რომ წაგებულია და სიმბოლურად, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის დიდი ენთუზიაზმი გვაქვს და ენთუზიაზმით მუშაობთ. ჩვენ შევხედეთ სიტუაციას, ყველა სფეროში თითქმის ნაკლოვანებებია და ზოგან ჩავარდნაც კია. რა თქმა უნდა, მოყოლებული 28 წელი ხალხი ელის რაღაც ასწაულს, რომ რაღაც სასწაული მოევლინოს ამ ქვეყანას და გადაარჩინოს სულიერი მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა. რა ვიცი, გაჯანსაღებაც კი არ ჩანს. მე არ ვიცი, ახლა ამ 28 წლის მანძილზე ვინმე სტატისტიკოსი თუ არის ჩვენი პარტიის წევრების მოწოდებულის თანახმად, 150 სოფელი მთლიანად მოისპო, აღარ არსებობს იქ სოფელი. და ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცა წვლილი შევიტანოთ საქართველოს მშენებლობისათვის. ვრცელი თემაა ეს, ამაზე შეიძლება მთელი 2 საათი ლაპარაკო, მაგრამ ჩვენ გვინდა პატარა წვლილი შევიტანოთ საქართველოს მშენებლობაში. თუ რა თქმა უნდა ჩვენ წინანდადებებსაც გაითვალისწინებენ და რა თქმა უნდა მარტო ის ოპოზიცია კი არა, მაგიდას რომ მიუსდებიან კვალიფიციურს რომ ეძახიან და ჩვენ არ გვეძახიან მემარცხენე ძალებს. მემარცხენე ძალებს ჩვენ დიდი პროგრამა გვაქვს სოციალური თანასწორობაზე, აბსოლუტურად გაკეთებული, და სოფლის მშენებლობაზე და სოფლის მეურნეობის მშენებლობაზე. ჩვენ ძირითადად ეს პროექტი ჩვენ წარვადგინეთ, გაკეთებული გვაქვს ხალხშიც, საზოგადოებაშიც. და ჩვენი მიზანია ქართველმა ერმა ერთხელ და სამუდამოდ ამოისუნთქოს ხალხი, რომელიც გარბის საქართველოდან, ქართველი. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ რაღაც უჭირს. აბა, დალხინებული ცხოვრება რომ იყოს, ხომ არ წავა საზღვარგარეთ? და იქიდან მაპატეთ, იქიდან ალბათ 50% აღარ დაბრუნდება. ჩვენთვის დაკარგულად მივიჩნევთ ნამდვილად.
ანუ თამაზ, და რისი გაკეთება შეუძლია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელს თქვენსას თუ კი წარმატებას მიაღწევთ აი ამ კომპეტენციაში რაც აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას, რადგან მშენებლობა ახსენეთ ქვეყნისა ეკონომიკური პროცესების ხელშეწყობისთვის მაგალითად, რაც თავის მხრივ სამუშაო ადგილების შექმნას შეუწყობდა ხელს სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ადამიანების.
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერზე ამას ჩვენ რაც გეგმაში გვაქვს დაგემი, დიდი თანხებია საჭირო, მაგრამ ჩვენ მინიმალურიდან დავიწყებთ, რომ ყველა ოჯახში უნდა იყოს როგორც მინიმუმ ერთი დასაქმებული მაინც. ყველა ოჯახში, რა თქმა უნდა, რაღაც საარსებო მინიმუმი უნდა იყოს, რომ სამათხოროთ არ გავიდეს და საზღვარგარეთ არ გაიქცეს საშოვარზე. ეხლა მე დიდი გეგმები მაქვს, მაგრამ წანას თქვი, რომ თუ რაღაც იქნება, ჩვენ ერთ აგურს დავადეთ მშენებლობისათვის, მაგრამ ჩვენ თუ უმრავლესობაში მოვედით ქალაქის საკრებულოში, აუცილებლად თბილისის მასშტაბით, ადრე იყო თბილისში 28 წლის წინ, თბილისის შემოგარენში იყო გაშენებული ფერმა მეორეობის, მესაქონლეობის, მეფრინველეობის, ყველა აბსოლუტურად მეხილეობის, მებოსტნეობის, მეურნეობები და ხალხი იყო დასაქმებული და აქედან შემოსული პროდუქტი თბილისში ნაწილდებოდა და შედარებით იაფიც იყო პროდუქტი და მარაგდებოდა. და რატომღაც მოისპო ეს ყველაფერი, განადგურდა და არაფერი მაგის მაგვარი არ არსებობს. ჩვენ ჩადებული გვაქვს გეგმაში, რომ თუ ჩვენ უმრავლესობით მოვედით თბილისში, საკრებულოში, აუცილებლად აღვადგენთ ამას და უფრო უკეთეს მდგომარეობაში იქნება, რომ ხალხი, ჩვენ ანგარიშებული გვაქვს 3000 ადამიანი, 3500 ადამიანი უნდა დასაქმდეს, აი მერაც ჩამოთვალე. უფრო მეტიც გვაქვს მცირე საწარმოების გაკეთება და მეორე უფრო ვრცელი, უფრო დიდი საწარმოების აშენება. სხვანაირ შემთხვევაში ჩვენ ვერ მოვისმუნთქავთ, ვერ ჩვენ დამოკიდებული ვართ ფაქტიურად სხვის მოწეულ პროდუქტებზე, შემოსული პროდუქტებია და სასანთრო ნიორი ხახვი და რაღაცები რომ შემოვა საზოგადოებრივ სააცილოა. როცა ჩვენი გლეხი არ თესავს იმის გულიზე, რომ ადგილობრივ ბაზარში ეჯახება იქიდან შემოსული ჩვენი და თავისთავად ხადია.
ამას როგორ შეცვლით ბატონო თამას ადგილობრივ თვითმმართველობიდან?
შეცვლით, აი წეანაც ხო თქვი, რომ ეხლა ჩვენ თბილისის მასშტაბით მონაწილეობთ და თუ საკრებულოში უმრავლესობაში მოვედით, აუცილებლად ის პრემიებს რომ ეძახიან, დანამატებს რომ ეძახიან, ამ თანხებს გამოვა თავისუფლებ და ავაშენებთ იმას, რაც ჩამოუთვალე, რომ თბილისმა მიიღოს სუფთა ნაწარმი და პროდუქტი ის, რაც ადრე იყო. ალბათ უფრო უკეთესიც იქნება, რომ კიდევ რაღაცებს დავამატებთ აქ.
მანდო თამაზ, აი პრემია დანამატები თქვენ დათვლილი გაქვთ და ეყოფა საწარმოების
შეშენებას? კი არ ეყოფა, ეს ზედმეტიც იქნება და ამით განგარიშებული იყოს, რომ მცირე რამდენიმე საწარმოო ავაშენოთ თბილისის მასშტაბით.
ანუ სახე თვითმმართველობამ რომ ააშენოს გულისხმობთ?
რა თქმა უნდა, აი იმ გამოთავისუფლებული თანხებით ნამდვილად. ეხლა ძალიან არასწორია, როდესაც ერთი პიროვნება ვთქვათ, რომელღაცის დირექტორი, დიდი ჩინოვნიკი ღებულობს 10000, 15000, 5000 და ამ დროს რიგითი 800 და 700 ლარს. აქაც დისბალანსია, ფაქტიურად წონასწორობა უნდა იყოს დაცული. აი ზუსტად იმათ პრემიები ზუსტად იწერება მათ იმათზე და რა რაღაც საჭიროა ამდენი ხელფასის შემყურე კიდევ პრემიებს და დანამატებს ვაძლევთ მას. გამოთავისუფლება და
ანუ საერთოდ გაუქმეთ რომ ედანამატებს თვითმმართველობებს?
რატომაც არა, რაზე, რის გულიზე, წინ წასვლა გვემჩნევა, რაღაცა არის შედეგი თუ რა? კი ბატონო, თუ არის ამის საშუალება, კი ბატონო, მაგრამ რატომ, რისთვის? ის ხო თავის სამსახურს ასრულებს და პრემია რაზე ეკუთვნის?
მანდო თამაზ, ინფრასტრუქტურა არის ესეთი რამ, რაც მუდმივ ხარჯს მოითხოვს და დიდ ხარჯებს ყველა მუნიციპალიტეტში და არ გულისხმობ მხოლოდ თვითმმართველ ქალაქებს და მით უმეტეს დედაქალაქს. ეს არის განვითარება საჭიროებს ერთი, შემდეგ ვთქვათ გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, აი რა არის, რა უნდა გაკეთდეს, რადგან თბილისს ელაპარაკობთ და აი აქ?
კი ბატონო, ცოტა გადავხევ და მე მაგ, ესე იგი გაუმჯობესება ცოტა ისე რაღაც განახლებადი უნდა იყოს ყოველ ხუთ წელში, ყოველ არჩევნების დროს, რაღაცა სიხალისე რომ შეემატოს ხალხს, საზოგადოებას, რაღაც თავის თავზე უნდა აიღოს სახელმწიფომ, რომ ხალხმა ამოისუნთქოს. ეხლა პრემიერს დანამატებზე თქვით და რატომ არ შეიძლება ჩვენ პენსიონერებს მივცეთ ყოველ 6 თვეში ერთხელ იმ პენსიის დონეზე რა პენსიაც აქვს. ხო შეიძლება ეს წახალისება და ხალხი აი რაღაც
გახალისება.
რა თქმა უნდა, ყოველ 6 თვეში ერთხელ. მე ხლა ეს გათვლილი მაქვს, რომ ახალი წლის წინადღეებში და ეს ძალიან კარგი წარადგება მოსახლეობას.
მეცამეტე პენსია.
აი ზუსტად ასე რომ თუ ასე ჩავთვალოთ, მეცამეტე პენსია. მაგრამ მე ერთი კი ერთჯერად კი არა, ორჯერად 6 თვეში ერთხელ, რომ მე ზაფხულის პერიოდი მოდის და შეიძლება პენსიონერმა სადმე წავიდეს რაღაცა და ეს წარადგება ეს თანხა. ასე რომ პატარა რაღაც ახალის ისა წახალისების მიზნის რაღაც უნდა შევიდეს კანონებში, ახლა ისეთი ოფიციალურ კანონებში არა, რაც ახლა სამართალ რაღაცებში, მაგრამ საერთოდ აი ქალაქის მასშტაბით თვითონ უნდა ინიციატორებიც იყვნენ, გამგებლებიც, ქალაქის მერიც და ყველა, რომ რაც ხალხს შეეტყოს, რომ აღარ გაიქცეს ახლა ბოლო-ბოლო საქართველოსთან ვიღაც თითოეული პიროვნება ჩვენთვის მილიონი ღირს, აქედან გაქცეული, მე მგონია, იშვიათად რომ საქართველოში დაბრუნდეს, უნდა გაუთხილეთ ერს. რა ვიცი, მე ასე მგონია, რომ დემოგრაფიული მონაცემები უკან და უკან წავიდა, შობადობაზე გათხოვა დანიშნა, რატომ არ თხოვდები, რატომ არ ნიშნებიან? მიტომ არ
ნიშნებიან? როგორ არა, ბატონო თამას, თხოვდებიან.
არა, ახლა ეგ არა, მე არ ვიძახი რომ საერთოდ ეს არა,
მაგრამ
ინდონეზია არა, ადრე რომ გავივლიდით მაგალითად 70-80-იან წლებში და ყოველი მესამე ან მეოთხე ან მეხუთე ფეხზიმე ხალხს შეხედავდი და გესიამოვნებოდა რომ ესე იგი ისედაც
არის ეს პრობლემა, კი, გეთანხმებით უბრალოდ.
პრობლემა არის ძალიან დიდი პრობლემა.
მაგრამ თვითმართველობასთან
როგორ არა, წავახალისებდი ოჯახებს, ახლად შექმნილ ოჯახებს, თანხას გამოყოდით, სპეციალურ ფონდს შევქმნით და ყოველ ბავშვის დაბადებაზე რაღაც გარკვეულ თანხასაც გამოყოდით. ისე რომ ახლა თუ რაღაც სტიმული არ მივეცით ახალ დაქორწინებულებს, ახალ მშობიარე დედას, ოჯახს, თავისთავად ხადია ჩანკვდარია ესედაც ყველაფერი და ეს უარესად შემდეგში ალბათ 30 წლის შემდეგ, როგორც ახლა ექსპერტები ეძახიან, რომ ქართველიერი უკვე ფაქტიურად საქართველოში აღარ იცხოვრებს, ახლა ჩვენი ქით მივექანებით, რომ იქნე მართალს ეძახიან ისინი. იქნებ მართალს ეძახიან.
ანუ თამას, მოდით გავაგრძელოთ საკითხები, რადგან დრო ბევრი არ დაგვრჩა, სადღაც 8 წუთზე ცოტა მეტი. სატრანსპორტო პოლიტიკაზე თუ გაქვთ ნაფიქრი, როგორ არის თქვენი, ასე ვთქვათ, ხედვა? იმისა როგორ უნდა ვითარდებოდეს კვლავ ვთქვათ თბილისზე, რადგან აქტუალური თქვენი სუბიექტის შემთხვევაში თბილისია, როგორი უნდა იყოს სატრანსპორტო პოლიტიკა თბილისში?
მე
პრობლემა რომ არის ბევრი ფაქტორია.
რა თქმა უნდა, პრობლემა არის გრაფიკი, ის ეს როდესაც დილი და საღამოთი არის პრობლემა. დამატებითი ავტობუსები უნდა გამოიყოს იმ ადგილებში, ახლა მაგალითად გლდანში, როდესაც მერვეში გადაადგილდებიან პირველი და იქ ეს უამრავი ხალხი იყრის საღამოთი და ვერ გადაადგილდება, ელოდებიან ვიდრე მოვა რაღაც 10-15 წუთი შემდეგ და თავისთავად ხადია. აი ამ დროს შეიძლება დამატება, შეღავათი რაღაც საიდან გამოდის.
ანუ შესაძლებელია მგზავრთა ნაკადი და საჭიროება რაც არის, ხომ, ტრანსპორტის ერთი ეს.
ხო.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის.
მგზავრთა ნაკადის, ესე იგი, ტრანსპორტირებისათვის აუცილებელია ისეთ მიკრორაიონებში, სადაც ხალხი უფრო მეტი მოძრაობს, რომ დამატებით ავტობუსები იყოს. ეხლა მე არ ვენდური, ეხლა კარგი ავტობუსები შემოვიდა, მოძრაობა ახლა ყველგან ვერ მოძრაობს ეგ. და თანაც როგორ არის, იცი? აი წეანას თქვი, რომ სამსახურიდან ხალხი გამოდის, ელოდება და სავსე მოდის ავტობუსი და ვერ ადის. გუშინაც ისეთი ჩხუბი და კამათი იყო, ამ დროს მოადგა ერთი ავტობუსი, მეორე ავტობუსი, ჯობდა იქნება მოკლე მანძილიდან, აი თქვათ ვარკეთილში, გლდანში და სადაც ასეთი მიკრორაიონებია, დამატებით აი პიკის საათებში, რომ დაგვემატებია. აი ეს უფრო წარადგენდა.
ანუ თამას, თქვენ პენსიონერები კი ახსენეთ, მაგრამ სოციალური სფერო ამით ხომარ შემოიფარგლება. იქნება ეს სხვა რომელ სოციალურად დაუცველ ჯგუფებს ხედავთ კიდე და რა საჭიროებებს?
გეტყვით, ახლა გულსატკენია რომ ჩვენ ახლა ეს კატეგორიები დავყავით, სოციალურად დაუცველები და რაღაც, ეს არ უნდა არსებობდეს საქართველოში, იმიტომ რომ უმშევრები არიან და ფაქტიურად არაფერი შემოსავალი არ აქვთ და მიტომ უწოდებთ, თორემ მე მაგათვის შევქმნიდი უფრო ყველაზე უკეთეს სამშაო ადგილს, შევქმნიდი რომ ემუშავა და ოჯახი შეენახათ. თუ ინიცობა აპატეთ.
დიახ, დიახ.
თუ ინიცობა არის რომ
ის
ინვალიდია და ვერ მუშაობს, თავისთავად ცხადია, ჩავთვლი სოციალურად დაუცველს და დახმარებას გაუწევდი იმ დონეზე, რომ არ ეგრძნო გარიყულად საზოგადოებისგან.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს უწოდებთ ჩვენ, ვინც თქვენ ახსენეთ ახლა, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ბევრია გასაკეთებელი. დრო რადგან შეზღუდული გაქვს, მინდა ჯანდაცვასა და განათლებაზე ბრძანოთ, რაში ხედავთ აი ადგილობრივი თვითმმართველობის როლს, რა შესაძლებლობები და საჭიროებებს?
ჯანდაცვასა და განათლებაზე მე რომ ვკითხოთ, ნამდვილად ჩვენი პარტიის მოწოდებაც არის, რომ განათლება იყოს სრულიად სახელმწიფო, აიღოს თავის თავზე და უფასო უნდა იყოს სტუდენტებისათვის. ეხლა მაგალითად მე ვიცი რამდენიმე პიროვნება, ახალგაზრდა მუშაობს, სწავლობს და მუშაობს საღამოები და ვერ ასწრებს ეს იმ დონეზე განათლების მიღებას, რაც უნდა მიიღოს. ეხლა ზოგი ვერც მუშაობს და არც შემოსავალი არ აქვს და ვალებში ვარდება, რომ გადაიხადოს. მე მინდა რომ განათლების და ჩვენი პარტიის პროგრამა განათლება იყოს საერთოდ უფასო, სახელმწიფოსგან ფინანსდებოდეს და სამედიცინო მომსახურება, რა თქმა უნდა, ბევრი ამ კარგი გაკეთდა, მაგრამ ბევრი კარგის გაკეთება შეიძლება. ოღონდ ერთი რამ, რომ აფთიაქებში წამლების ფასმა აიწია ძალიან, ეს პენსია 180 ლარი პენსიონერებს არ ყოფნით და თუ გავითვალისწინებთ, რომ პენსიონერებს კიდევ პლუს ვიღაც ემატება სახლში და სოციალურად დაუცველია, თავისთავად ცხადია ეს თანხა არ ეყოფა. ექიმთან რომ მიდიხარ და გამოგიწერთ, წარმოიდგინეთ, რომ 100 ლარს ცდება თითო რეცეპტი, ზე დაწერილი ყველა წამლის ფასი. ხო და მე მინდა რომ გადახედოს მინისტრმა ალბათ, რომ იქნებ რაღაცა შეღავათი გაუწიონ. კი, არის იქ დახმარებები არის, თუ განცხადებით მიმართ ამ რაღაც 100 ლარის ფარგლებში იქ. მე უარყოფითად არ შევაფასებ.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიც ეწევიან ასეთ პროგრამებს, როგორც ჩემთვის.
კი, როგორ არა, ჩვენ აქ ახლა კიდევ ვთქვით, რომ შეიძლება აქ რაღაც თანხა გამოიძიოს თბილისის მასშტაბით, რომ დაвихმაროთ პენსიონერებს, აი ესე უშუალოდ ხელშეკრულება დავდოთ აფთიაქებში, პენსიონერი რომ მივა, თქვათ კომპენსაციის სახით, ჩვენ რაღაც თანხა რომ გადაუხადოთ ქალაქის საკრებულომ. ამისათვის ჩვენ პატარა რაღაც ჩანაწერი გვაქვს, რომ ფონდი შევქმნათ. რა თქმა უნდა, ეს შემდგომისათვის, თუ სახელმწიფო განვითარებას ფიქრობს და შემდგომი ეტაპისთვის ასეთ რაღაცები აღარ უნდა იყოს, იმიტომ რომ თუ ახლა ჩვენ წინ უნდა წინწასვლა გვინდა და დემოკრატიულ სახელმწიფო სხვა სახელმწიფოებს უნდა დავემსგავსოთ განვითარებული, ასეთი რაღაცები ჩვენ არ გვეკადრება უკვე შემდგომისათვის, რომ აც სოციალურად დაუცველები უნდა ყავდეს და არც უმშევრები და არც ისეთი პიროვნებები, რომელიც სამოთხოვროთ არიან ქალაქში გამოსულები. თქვენ ძალიან კარგად მოგესმენთ, ვინც ფეხი დადის, კარგად ამჩნევს ამას ყველაფერს, თავისთავად ცხადია.
მანდ თამას და დარწმუნებული ვარ, კარგად ხედავთ ეკოლოგიურ პრობლემებსაც, რადგან მითუმეტეს თბილისში, რადგან არა. და რა საფუძველი აქვს ამას თქვენ? არის ამის მიზეზი თქვენი აზრით და რისი შეცვლა შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე?
კი ბატონო, მე პირველ რიგში
2 წუთი დაქვს ჩარო.
მე პირველ რიგში დავაყენებდი საკით საკრებულოში, რომ შექმნილიყო ნაგვის გადასამუშავებელი ქარხანა, რომელიც სახელმწიფოებში უკვე არსებობს და იქიდან პროდუქციასაც კი უშვებენ. და ასე არ გადავყრიდი და ამაზე დიდ თანხები არ დაიხა, პირიქით აქედან რაღაც ამონაგებიც იქნებოდა. და სისუფთავეც ახლა მე ძალიან არ ვემდურები, მაგრამ მაინც ვერ არ იმ დონეზე, ადრე რო ვიყავით სისუფთავეც, პირველ ადგილზე ვიყავით თბილისში.
ადრე საბჭოთა კავშირის დროს
ძანე? დიახ, დიახ, პირველ ადგილზე ვიყავით სისუფთავეც. ახლა ამჯერად ვერ დავიტრაბახებთ, მაგრამ მაინც არ ვემდური. ესე იგი, ეკოლოგიის სახით თვითონ ხალხიც უნდა მოწოდებული იყოს, რომ ნაგავი არ გადაყაროს რაღაც, უნდა ნორმალურად.
ეს ნაგავს რაც შეეხება, ვთქვათ, ჰაერი?
კი ბატონო, მე გეტყვით, ახლა ეს მშენებლობები რომ მიმდინარეობს, ღამე მოჭრიან ხეს, უცმად გააქრობენ, რა მიწას დააყრია და მერე მეორე დღეს იწყება მშენებლობა. თუნდაც ჩვენ თან სანაპიროზე აიღოთ, სადაც გინდათ ახლა დიდი ისა გზები სადაც არის, გვერდზე ვებერთელა ხეები იყო, აშენდეს სავაჭრო ცენტრები და იქ ყველგან ხეები იყო. მერე ადრე სოციალისტური წყობის დროს რწყავდნენ აგვისტო-ივლისის თვეში ხეებს და არ ხმებოდა. ახლა ჩამოვილი თბილისში და უამრავი ხეა გამხმარი. უბრალოდ როგორ შეიძლება 30-50 წლის ნაზარდი ხე გაახმო, ხო შეიძლება ერთი რამდენიმე მანქანა რაიონში, ერთი მანქანა მაინც რაიონში ეყოფა, რომ ამ დროს მიეხმა რომ ხეს რომ არ გახმეს. თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ პლუს ხანძარს თუ დაუმატებთ საქართველოში, ეს მდგომარეობა ძალიან გაუარეს და
გეთანხმებით. დრო ამოიწურება, ნუ თამას სამწუხარო, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. თამას ჯაფოშვილი, მშრომელთა სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე გახდათ ჩვენი სტუმარი. 15 ნომრით მონაწილეობს ეს პოლიტიკური სუბიექტი პარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა.
დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში და ჩვენ საარჩევნო ციკლს გავაგრძელებთ მომდევნო დღეებშიც. წარმოგიდგენთ სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებსაც. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში.